Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un šodien mēs aicinu jūs turpmāko stundu padomāt par to, kā dažādos laikos un vietās cilvēki ir skatījušies debesīs. Raidījuma otrajā pusē palūkosimies uz to, kā savulaik debesu novērojums veicis slavenais dāņu astronoms Tycho Brahe un arī citi viņa laikabiedri. Par viņa pārsteidzošajām prasmēm un spējām studijas viesus izvaicāšu pēc tam, kad būsim palūkojušies kādas pašmāju observatorijas tapšanas stāstā.
Zināmais nezināmajā.
Jau vairākus gadus astronomijas interesanti var ciemoties Suntažu kaltiņos, kur nelielā observatorijā ir iespēja vērot debesjumu. Par to, kā padomju laikos būvētā skābarības tornī Arnis un Anna Ginter izbūvēja vietu, kur ir stacionāri novietots teleskops un izveidota lekcija telpa, kā arī par to, no kā jāsargā teleskopa lēca, mana kolēģe Zana Lāce Baltalksne interesējās Suntažu observatorijā.
Nu, tas ir tikai sienas, kas ir palikušas no tās skābarības torņa. Kādreiz, cik saprotu, Krieva laikā viņš tika celts, un tad viņi kaut kādus gadus izmantoja, pēc tam viņi pameta. Un tad, kad mēs īpašumu atpakaļ dabojām, tad viņš jau bija tāds, nu, pamestā stāvoklī kaut kāda tāda, ar laikam kādu vēl 2-3 metru dziļu bedru uz leju, tur, kur šobrīd ir lekcija zāle. Nu, un tad, jā, tad lēnām, jāsaka priekš sevis, sākām viņu pārtaisīt.
Tā stāsta Arnis Ginters, kurš ikdienā, tāpat kā sieva Anna, strādā informācijas tehnoloģiju jomā, bet abiem nopietna aizraušanās jau gadiem ilgi ir astronomija. Annu Ginteri, iespējams, mūsu regulārie klausītāji ir pamanījuši kā eksperti, kuru bieži intervējam saistībā ap un par astronomiskiem jautājumiem šajā raidījumu ciklā. Bet šoreiz nerunāsim par objektiem izplatījumā, bet gan par Ginteru ģimenē tapušo observatoriju Suntažu kaltiņos. Kad Arnis 2008. Gadā atguva senču īpašumu, līdzās mājai atradās šis skābarības tornis. Un tā kā abi tolaik jau nopietni aizrāvās ar astronomiju, tad Ginteru ģimenē jau bija iegādāts neliels pārnēsājamais teleskops, ko Anna un Arnis bieži vien nesa uz minēto torni un vēroja naksnīgās debesis. Tas bija slinkums, kas mūs iedvesmoja šo torni pārbūvēt par observatoriju, smeja Arnis, jo mums apnika nēsāt turp un atpakaļ to teleskopu. Un tā laika gaitā tornis tika pārbūvēts, lai ne tikai paši Ginteri, bet arī citi astronomijas interesenti var lūkoties zvaigznēs un arī klausīties lekcijas par tām.
Bija tā doma, ka vienkārši jādūna kaut kas ir augšā, augstāk ir zemes, jo apkārt ir koki. Lai mums ir tāds plašāks tas skats. Tie bija tie iesākumi. Nu, protams, tālāk jau par pašu uzstādīšanu teleskopu. Un tad viņas pirmsākumos par to īsti mēs galu nelauzījām. Nu, būs kaut kāda virsma, nu, to pašu teleskopu, ko mēs nesam ārā uz trijām kājām, nu, uzliksim tur augšā. Tas tā arī sākumā strādāja. Un tikai jau pēc tam vēlāk nāca kaut kādas zināšanas, idejas, kā to mainīt, pārtaisīt.
Bet tad te ir tapusi piebūve, lai vienkārši var ienākt iekšā tornī. Jā, jā, to jūs uzbūvējāt?
Aizbērta ir zāpakšu izciet, tad ir istas, kas tur bija uz leju. Palikām pie tiem trijiem stāviem ar domu, lai ir kaut kādas tehniskās, jo ir tās pirmās vēl bildes no kaut kādiem pasākumiem, kas šeit nebija nekas, te bija bišķi krēsli. Priekšā bija kaut kāds ekrāns nolikts, un tad uz taburetēm bija pacelts uz augšu projektors, un tādi tie pirmie pasākumi šeit bija.
Vai jūs paši saviem spēkiem kopā ar Annu divatā vai saucāt profesionālus celtniekus vai draugus uz talkām?
Mums sākumā bija celtnieku brigāde, kas veica visus tos darbus, mūrēšanas un tāds, un griestu ielikšanas un apšūvus, jā. Kaut gan jāsaka, sākumā jūs man prasījāt par to, vai mēs kaut ko skatījāmies, kā un ko. Nu, bija kaut kādas idejas par to, ka mums ir jāpanāk konstrukcija, kuru neietekmē ārējā kaut kāda iedarbība. Piesim, jūs staigājat pa grīdu, lai teleskops nestaigā. Tas bija tāds viens. Nu, tur mēs, protams, saskārāmies ar problēmām, tomēr, ka tas ir uz kaut kādas virsmas, tā rēka, un tas salīdzinoši augsts, jo parasti tās mazās observatorijas, ko taistas, ir iebetenējam kāds 2 metru betona stabu zemē, un tad veidojas tāds stingrs pamats, un tad uz viņu jau liekam virsū teleskopu, un tur tās vibrācijas ir mazā. Nu, šī gadījumā nu, mēs kā mēģinājām to sākotnēji ņemt vērā, bet nu, pa gadiem tur, protams, tas tika uzlabots, lai tāds sākotnējs risinājums nebija ideāls. pa tiem gadiem tev ir mainījies. Mums sākumā bija tad trīs stāvi, viss vēl tāds kā šis te. Viens stāvs, tad trepes uz otru stāvu, tāds pats vaļējis. Otrs stāvs un tāds pats vaļējis trešais stāvs un tad augšu. Ja? Un tad otro stāvu mēs pārtaisījām par tehnisko telpu. Un tad trešais stāvs mums palika, to mēs pamatā izmantojam, tad, kad ir lielāka pasākuma. Bet tad, kad bija, tad tā bija tā kā otra zāle, kur mēs translējām, ja pirmā zāle ir pilna un cilvēki klausās, ja, tad lektora skaņa un bildi tika translēta uz trešo stāvu, un tur cilvēki arī varēja piesaist un tad to prezentāciju skatīties.
Cik gadu laikā no tās kābarības torņa tika līdz observatorijas vaipstiem, ja tā var izteikties šī būve?
Man liekas, joprojām procesā. 8. sākām un 10. ievācāmies. Un pasākums pirmais arī ap to laiku. Bišķi pirms bija mums vēl lielais teleskops šeit nebija, mēs vēl likām 3 kāri.
Es saprotu, apmeklētāju ērtībām ir arī infrasarkano staru lampa un plediņi, ja vēsākā laikā cilvēki klausās lekcijas.
Jā, pēdējos gados gan jāsaka, ka ziemā mēs maz strādājam, jo reti, kad ir skaidrs debesis. Bet jā, tad, kad strādājam, protams, tad vajadzīgs, lai šeit lejāt, jo mēs pavadām te aptuveni 40 minūtes lekcijas laikā, nu, tad, lai cilvēkiem būtu daudz maz komfortabli, jo, protams, augšā pie teleskopa, tur temperatūra nevar dabūt uz augšu. Tas arī viens no tiem faktoriem, ka pēc mums tā izeja no observatorijas ir atsevišķi no pašas observatorijas, lai siltais gaiss, kas nāk ārā, viņš neietekmē teleskopu, viņš nav pie teleskopa.
Kā siltais gaiss ietekmē teleskopu?
Būs izsvīdums, būs arī tas, ka virmos virs teleskopa gaiss tajā brīdī, ka būs novērojama. Tā kā jā, tas mums tas siltais gaiss, kas nāk ārā no pašām telpām, no šejienes, kur cilvēki uzturās, mums viņš jābūt prom no teleskopa, lai viņš neietekmē to, ka mēs skatāmies.
No pirmā stāva, kur izvietoti krēsli un ekrāns, kopā ar Arni un Annu, kāpjam augstāk un nonākam telpā, kur ir izvietotas teleskopa, tā teikt, smadzenes. Tehniskā istaba ar serveriem, datoriem, apgaismojumu tehniku un skaņu pulti.
Kādreiz mēs abi divi augšā bijām kopā ar publiku, un tad viens stāsta un otrs vada teleskopu, bet tagad mēs esam pārgājuši uz to, ka es pamatā sēju šeit un vadu teleskopu, un Anna tad jau augšā runā ar dalībniekiem. Kad strādājam, tad mēs slēdzam iekšā, mēs redzam debesis, kāds ir debesis šobrīd. Šī pusē mums ir visi serveri, visi pārējais, kas jau nodrošina teleskopu darbību. Skatāmies aplikācijās dažādās, kas tur ir interesantākie objekti, ko tur var redzēt. Nu, dar komunikāciju pēc būtības. Anna piespraužam mikrofonu, un tad es jau lejā dzirdu, ko viņi saka.
Šajā tehniskajā telpā notiek arī lekciju pārraidīšana internetā, lai arī citi astronomijas interesenti var attālināti klausīties un skatīties Suntažu observatorijā notiekošo. Bet mēs kāpjam augstāk un nonākam trešajā stāvā, kur iebūvētas pamatīgas metāla sijas, kas tur teleskopu.
Nu, reti, arī kāpnes visas ir izgaismotas ar mazām LED lampiņām.
Šādi tas ir aktīvs. Varam izbaudīt, jā, gaismas.
Intervija notiek dienas vidū, bet jūs uztaisījāt nakti.
Un tas, ko jūs varat ar aizmugurē redzēt, tās viss, kas ir koka konstrukcijas šeit, te ir mūsu reizes, kad ir kaut kādi darbi izlikti, zīmējumi, vēl kaut kas, jā, tāds no cilvēkiem, ko pasākuma laika, vēl kaut kas, kad viņi jau nāk arī tad neliela kaut kāda izstādīt, pastīties, jā, tur sadarbojoties ar māksliniekiem.
Metāla konstrukcija ir tā, kas balsta teleskopu.
Šī
milzīgā sija, jā.
Uz viņas stāv jau virsū pats teleskops. Ja teleskops nestāv uz grieztiem, tā ka nav, bet tas viss svars, tas ir jau izbalansēts uz sienām un uz turienes. Jo tas lielākā problēma, ka teleskops kā aizsākās šeit, mēs uzvēsim tad augšā, un teleskopi jau viņš beidzās nu, šeit kaut kur. Ja? Tad ar kopējais tas ir kaut kādi 3 metri, 2,5 metri, ja? Tāds staps, un viņam vienmēr būs kaut kāda kustība. Mēs viņu nevaram panākt bez kustības, ja tāpēc mēs vēl atsaicu tur augšā sataisījām.
Tad siju jūs paši vai nu strādnieki likt?
Jā, tas bija sākumā jau tādā brīdī, kad vispār taisīja. Tas ir tas, par ko mēs domājam jau tādu. Bet viņi tikai mūs ielika šīs te sākotnējās divas nesošās, un tad jau metināšanu to jau tur pašu spēkiem.
Lai taupītu līdzekļus, kāpnes, sienu apšuvumu, Ginteri gatavoja paši. Lekciju telpas krēsli ir atceļojuši no vietējās skolas, kur tie bija savu laiku jau nokalpojuši. Mūsu prioritāte ir kosmos, saka Arnis, skaidrojot, kāpēc mēbeles un interjērs tiek gatavots vai vākts kopā tā pakāpeniski. Bet tikām mēs esam nonākuši torņa augšpusē pie kupola, kur iekšā atrodas teleskops. Ne vairs tas pārnēsājamais, bet krietni masīvāka debesjuma vērošanas ierīce.
Tā, nu tad mēs esam nonākuši te.
Tā ļoti smuka skatus pļavām.
Te arī pat jā, ja nav zvaigžņota debesis, var vienkārši uzkāpt jebkurā gada laikā.
Kādreiz bija tā, ka vēl tā nebija, mēs nestrādājām, tad es te lieku ārā krēslu un tur smuka saulē, ka varēja skatīties. Bet tagad, man liekas, koki jau ir atkal paauguši uz augšu. Un ir problēmas ar to skatīšanos.
Bet tad šis tika uzbūvēts uz kupols.
Kupols tas jau ir, tas ir no Austrālijas. Nu jā, viņš ir savu pakalpojis, ja. Es nezinu, tā, kā ar to firma ir, bet tad varēja pasūtīt gan kupolu, gan sienas no tāda paša materiāla. Bet mēs, balstoties uz to savu ideju, tad taisījām apakšā jau savu konstrukciju, un tad no viņiem jau pirkām tikai kupolu. Nu, izmaksu samazināšanu.
Tā, to nu, tad tagad dodamies ciemos ja pie paša galvenā. Tas teleskops izmēros nav liels, bet es saprotu ļoti smags. Cik sver šis
jo
teleskops?
Tur tā truba varētu būt nu, savi 40, bet tā ir tikai pats tas tā, vat, šī truba. Bet vēl jau viss ir montējums ar visiem atsveriem, tas bija 70 kg būs. Ja? Un ja jūs gribētu pieņemt šādu likt, jums vēl trīs kājā, ja? Tas jau nes cik svērs.
Bet tad šādus tos kupolus pasaulē ir uzņēmumi, kas specializējušies jā. Un ražo tas ir vai ģimenei prieka pēc, vai no, arī
jā, šādi, kādiem zinātniskām. Šajā skaitās tāds bišķi lielāks, viņš ir 3,5 metrīgs kupols, viņš ir tāds skolu, varbūt kaut kādu, tur ir kādu vidusskolu grib vai kas, jā, nu Latvijā, protams, nav tas populāri, bet jā, citur pasaulē tas varbūt ir biežāk sastopams, vai kaut kādu mazu universitāti tādu uzliek. Bet tie, kas ir lielie, es jau tāds kāds ar šāds kupols ir arī Ventspilī, tur ir 5 metru kupols, tas jau ir vairāk cilvēku. Šeit mēs varam apkalpot nu, kaut kāds 15 cilvēks vienlaicīgi, vairāk nē. Tanī, kas ir Ventspilī, tur varētu jau vairāk, jā. Ir vēl lielāka kupola, jā.
Un kupola lūka, tā veras automātiski tā vairs, vai nē, tur ar vinču?
Nē, ir elektronika, mēs tikai pieslēdzam, tad augšu aizbrauc, atverās šeit tāda tā kā eļa, un tas atkal nolaižās uz leju, un tad viņš mums griežās apkārt, un mēs noliekam uz to vietu, kur jau teleskops kaut kādu konkrētu objektu skatīsies.
Dažreiz bērniem tā ir tāda īpaša izklājuma, ka viņi grib pagriezt kupolu, tad viņiem var iedot pagrozīt.
Ā, te ir pults.
Jā, un tad var panākt uz vienu, uz otru.
Ziemas laikā cik būtiska ir temperatūra šim teleskopam? Vai tas tiek sildīts šī telpa?
Nē,
vai
nē, tieši otrādā. Tieši pretē. Ja mēs sildīsim telpu, tad, kā mēs ir runājām, tad sāk gaisa siltais celties uz augšu, te būs vaļā, ja? Te ir debesis, mēs visu redzam. Un tas siltais gaiss mums ies kā tāds staps uz augšu. Veidosies virmošana, ko mēs varam novērot, piemēram, siltā laikā virs asfalta, kad staigā atmosfēra. Un tas notiktos virs teleskopu, tad mēs asumu pēc būtības nevaram objektu uzlikt. Tāpēc te ir temperatūra tāda, kāda viņa ir ārā. Standartā mēs atveram kupolu, palaižam teleskopu, sākoties pasākumā. Tad līdz brīdim, kamēr cilvēki nāk augšā, viņš jau ir stundu aptuveni strādājis savā nodabā. Šobrīd ir tā, ka standartā mums jau ir viņam visu laiku ventilējās, viņam tātad arī šobrīd temperatūra. Jā, viņam temperatūra izlīdzinās starp telpu un iekšā teleskopu, lai neveidotos starpību un neveidotos svīšana. Ziemas laikā šobrīd ir atslēgts, bet ziemas laikā šī kastīte nodrošina apsildi okulāriem, apsildi pašu teleskopu šīm nu, lēcām, tā varētu teikt, ja? Un tas atkal dod to efektu, ka viņš neaizsvīst, ja? Bet tas vasarā, tas, protams, netiek lietots, tas ir tikai ziemai tāds. Ja? Un, protams, tāpat cilvēkiem mēs vienmēr stāstam, ka nu, nevar, ir jāievēl gaisa ziemai tīpaši, jāpaskatās okulārā, tad jāpagriež galvu projām, izpūšam elpu. Ievelkam atkal un skatāmies tālāk, ja? Jo ja mēs iepūšam iekšā, tad tas aizsvīst un tad ir process pamatā notīrīt uzreiz tā ar kaut kādu salveti lupatiņu nesenāks, tad ir jāņem fēns un ar augstu un gaisa plūsmu, ja viņš ir jāvāc nost, ja? Nu, tad tas ir uzreiz pauze.
Kas bija tas pats grūtākais visā šajā procesā, Anna, Arni, jums būvējot šo observatoriju?
Es domāju, ka lielākais tas viss ir tas neležēlīgais finansējums, kas tam visam ir vajadzīgs, lai uzturētu, lai pirmkārt to vispār uztaisītu un pēc tam, lai to uzturētu. Jo visu laiku ir kaut kāds apkopis, kaut kas beidz savu darbu, kaut kādas elektronikas, kaut kas ir jāatjauno, un tas prasa gan līdzekļus, gan arī laiku. Un, kā mēs zinām, tas abi divi pamatā mums visiem ir iztrūkums.
Mums ir divi dārgi vaļasprieki, pēcāk, teiks Anna, aitas un observatorija. Un ja gadās tā, ka atbrauc ekskursantu grupa un debesis ir apmākušās, tad Ginteri teleskopu sagroza tā, lai vismaz bērni var papriecāties un teleskopā vērot aitas.
Paldies kolēģei Zanai Lācei Baltauksnē par reportāžu no Suntaža observatorijas. Mēs uzzinājām, kā tad skābarības tornī ir izbūvēta viena no nedaudzajām observatorijām Latvijā, bet par to, kā debesu novērojums mainīja teleskopu parādīšanās un kādi dižgari stāvēja šīm pārmaiņām sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Sensen 17. Gadsimtā notika kāds pavērsiens astronomijas vēsturē, kas kardināli mainīja cilvēku izpratni par visumu uzbūvi, un šī pārēja notika pateicoties zinātnes attīstībai un tostarp optisko teleskopu nonākšanai astronomu rokās. Sākot ar Tycho Brahe, kas pēdējais ar neabruņotu aci veica īpaši precīzus mērījumus, turpinot ar Galileo Galilei un Giovanni Cassini un citiem, mēs šodien pievēršamies šīm personībām astronomijas vēsturē un viņu veikumam, lai saprastu, kā tad dažādos laikos cilvēki ir skatījušies debesīs, ko tajās redzējuši un ko teleskopu ienākšana mainīja mūsu izpratnē par visumu. Tāpēc studijā es sveicu Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Astronomijas institūta pētnieku Ilgonu Vilku. Labdien!
Jā, labrīt!
Kā arī Latvijas astronomijas biedrības pārstāvi Mārtiņu Gilu. Labdien!
Labdien!
Pievērsties šai sarunai mūs pamudināja kāds interesants raksts un pētījums par ekscentriskā dāņu astronomu Tycho Brahes neparasto laboratoriju un arī viņa kaismīgo aizraušanos ar alķīmiju. Un jātiec, ka Tycho Brahes dārzā pētnieki ir izrakuši kādu trauka lauskas. Arheoloģiskā izpētē tālāk secināts, ka trauks lietots jau viduslaikos labi zināmiem elementiem, tur zeltam, dzīvsudrabam, cinkam, svinam. Bet pārsteigums ir bijis Wolfram klātbūtne, kas tolaik cilvēkam nebija pazīstams un dabā ir ļoti reti sastopams. Tycho Brahes, kā iespējams alķīmita, mērķi sasniegt nemirstību, diemžēl nerealizējās, bet Wolfram pielietojums liecina, ka pētnieks tik tiešām bija inovators un atklājais. Varbūt sāksim tad ar tieši Tycho Brahes dzīvi un to, cik viņš laikam pēdējais ir bijis, kas ar neabruņotu aci ir skatījies debesīs un diezgan prasmīgi veicis tur dažādus precīzus arī novērojumus. Kas mums ir zināms par viņa dzīvi, par viņa dabu, kā saka, skatīties tajā nezināmajā, vai tas būtu visums, vai tā būtu ķīmija un meklēt dažādas arī ķīmiskas vielas, mēs varam teikt, ka viņš ir bijis tāda ļoti interesanta personība astronomijas vēsturē, un ne tikai astronomijas, es pieņemu.
O jā, neapšaubām, ļoti interesants cilvēks, un ja tieši par šo alķīmijas līniju runājam, tad lūk, tajā pilī, ko viņš uzbūvēja Venas salā, ko bija arī astronomijas instrumenti augšā uz balkoniņiem, bet viss pagrabs bija veltīts alķīmijai, tur bija 16 krāsnes. Un patiesībā viņam pateicoties Dānijas karaļa dāsniem finansējumu izdevās izveidot tā kā modernu pētniecības centru, kur strādāja līdz 100 cilvēkiem. Viņa mācekļi, studenti, viņa jaunākā māsa un tas 16 krāsnis, kas veltīts alķīmijai. Jo tai laikā jau bija ļoti grūti saprast, kurā virzienā tā zinātne jāiet, kā virzīties. Bet interesanti, ka astroloģiju viņš savu laiku jaunībā izrāvās un mācējas uz sastādīt horoskopus un sastādīja dažiem cilvēkiem, bet vēlākos laikos no astroloģijas distancējās. Viņam bija pāris traktāti viņa rakstīt, bet kurus viņš publicējas viņa mācekļu vārda.
Bet traktāti bija par astroloģiju, jā, nevis astronomiju, ja?
Jā, jo tas ir tomēr, jāsaprot, ir 16. Gadsimta beigas, 17. Gadsimta sākums, tad vēl nebija šī nodalījuma. Tiek saka, cilvēki meklēja visos virzienos, kā saprast to pasauli.
Bet nebija tad līdz ar to arī nodalījums starp tādu, nu, mūsdienu izpratnē ķīmiju, un arī alķīmiju, vēl zēla un plauka, vai var teikt, viņš vairāk bija tāds tajā laikā? Nu, mūsdienu izpratnē ķīmiķis vai astronoms?
Nu, pēc viņa darbības lauka neapšaubama astronoms. Tas milzīgais novērojuma apjoms, ko viņš veicis šajās savās divās observatorijās, viena bija tā Uraniborga uz pils balkoniņa, bet tur nebija īpaši stabili, instrumenti kustējās, viņš uztaisīja tādu pazemē, tādus kupolus Stjerneborgu, to pat blakus netālu. Un tas milzīgais novērojuma apjoms, ko veica viņš kopā ar saviem mācekļiem, pēc tam deva, piemēram, kaut vai iespēju Johannesam Kepleram atklāt planētu kustības likumus.
Tā kā sākums ir bijis prakšas darbība. Mārtiņam arī līdzīgs jautājums, ar kādu skatu sanāk skatīties uz šo vēsturisko personību?
Jā, mēs šajā gadījumā runājam par tām divām pētniecības iestādēm, kas bija uzbūvētas Vēnes salā, kuras atrodas starp Dāniju un Zviedriju, Erzunda jūras šaurumā. Un Tycho Brahes rīcībā bija nodota visa sala. Un sala ar visiem zemniekiem, ar visiem tehniskiem darbiniekiem. Un te vēl jāpiezīmē, ka viņam bija daudz zinātnisko palīgu, mācekļu, bet viņš bija arī diezgan negants, nu, tāds pat varbūt despotisks attiecībā uz tiem saviem tehniskiem palīgiem un iedzīvotājiem. Un šī ziņā pat Zviedrijā ir saglabājies tāds teiciens Tycho dienas, kas nozīmē sliktas dienas, folklorizējies izteiciens, un kas attiecas uz tām konkrētiem tiem pētījumiem, jā, tad tā Uraniborga nu, faktiski nebija tāda observatorija mūsdienu izpratnē, kur būtu tāds apaļš kupoliņš un tādas tehniskās telpas. Faktiski tā bija vairāk tāda kā neliela pils, un pils ar diezgan tādiem ekscentriskiem vizuāliem elementiem, un es tā arī lasīju, ka viss šīs te saimniecības uzturēšana esot pat vienu brīdi prasījusi līdz pat 1% no Dānijas budžeta.
Kāpēc viņiem bija izdevīgi kaut ko tik ļoti apjomīgu un lielu dot Tycho Brahes rīcībā?
Nu bija tā, ka Tycho nāca no tādas diezgan turīgas ģimenes, un 1572. gadā Kasiopejas zvaigznājā viņš novēroja novu, jaunu zvaigzni, un tad viņš saprata, ka viens no pētījuma virzieniem varētu būt nevis ķīmija, bet tieši astronomija, un ieguva Dānijas karaļa labvēlību, saņēma savā rīcībā salu, būvēja šo pili, jo radās pārliecība, ka ir iespēja iegūt kādas jaunas zināšanas tieši par zvaigžņu dabu. Līdz tam bija tāds uzskats, ka jaunas zvaigznes nav, visas zvaigznes ir stacionāras, viss ir zināms, bet šī jaunā zvaigznes parādīšanās apliecināja, ka ir vēl kaut kas pētāms, bet lai to saprastu, ir jānomēra, kur katra zvaigzne atrodas, cik tā ir spilgta, un tieši šo observatoriju abu divu galvenais mērķis bija iegūt ļoti precīzas zvaigžņu koordinācijas. Izveidot tādu tā kā zvaigžņu katalogu, bet tas nākamais jautājums ir, kur šīs zināšanas tiek izmantotas, un tajā skaitā tās tiek izmantotas arī astroloģijā.
Bet es tagad iedomājos, nu tā laika cilvēkus viņiem pasaka, tagad ne, tā zvaigznes nav visas stacionāras un tik cik ir, tik debesīs ir, ja? Kā vispār tā laika cilvēks raudzījās uz to pasauli un tad ko viņam nozīmē tāds Tycho Brahes atklājums? Ar ko tas vispār būtu salīdzināms mūsdienās, es nezinu, mērogos?
Nu, visādā ziņā tiem citiem viņa laika zinātniekiem tas nozīmē daudz, jo, teiksim, visu tā kā iesāka Nikolais Koperniks. 1543. gadā viņš publicēja šo grāmatu, kurā postulēja, teica, es uzskatu, ka Saule ir pasaules centrā un par to griežas planētas. Bet šo ideju jau tik drīz nepieņēmu, vēl jau vairāk, ka 1616. gadā jau pēc Tycho Brahes nāves vispār Tycho Kopernika mācība aizliedza. Un cilvēki dzīvoja vēl lielā mērā tiem Aristotela laika ļoti seniem priekšstatiem, jo Aristotels bija tā kā kanonizēts, viņš bija atzīta persona, kam baznīca ļāva skaidrot pasauli.
Bet arī cilvēkam droši vien ļoti nu, tā psiholoģiski nu, liekas saprotami likties, ka mēs esam centrā un zeme ir centrā, nevis saule. Jau.
Visas mainīgās parādības, mākoņi un komētas, tas ir tepat zemmēnesis pasaulē, meteori, kas uzliesmo, un tad ir mēnesis, kā to, kas debes ķermenis, un tad ir saule, un tad ir tur tālāk iet planētas, un tas viss beidzas ar fiksēto zvaigžņu sfēru, kur ir nemainīga, kur vispār varbūt sastāv no piekta elementa ētera. Nu, tamēram tādā pasaulē cilvēki dzīvoja arī Tycho Brahes laikos, un tāpēc šīs te novitātes, ka uzliesmoja šī te pārnova, ko viņš izmērīja, ka tās zvaigznes nekustās tur, šurpu, turpu, tātad tā ir zvaigzne, nevis planēta. Viņš šī novēroja vienu komētu, arī rūpīgi izmērīja viņas atālumu līdz Zemē, un saprata, ka komēta aiziet kaut kur tur starp planētu orbītām, tātad arī nav šeit pats starp mākoņiem. Tas tā kā sāka graut šo te aristotelisko pasaules ainu. Nu, un zinātnieki tad sāka domāt un spriest un rakstīt šurpu, turpu, bet pats Tycho Brahe interesanti izveidoja tādu kā hibrīdu modeli. Viņš gribēja sakumbinēt klasisko veco ar inovatīvo jauno. Viņš pateica, labi, pieņemam, ka Zeme ir centrā, ap to riņķo mēnesis un saule, bet lūk, ap sauli riņķo planētas. Tas bija tas tā kā, nu, kompromiss.
Tiešām tas pa vidu, jā.
Tāds pārējais posms, jā.
Bet kā pieņēma pēc tam, nu, tad no tā pārējais posma, lai mēs tiktu līdz mūsdienu izpratnē, tur jau var bija, nu, grūts ceļ šajām cilvēku apziņā un pieņemšanā.
Protams, un patiesībā jau, nu, tāpēc, ka tas ir pretrunā to ikdienas priekšstat. Mēs redzam zemi stāv, saulēt uzlēs, noriet zvaigznes naktī griežās, un tā jau, tieksim, cilvēku prātos līdz galām šis heliocentrisms jau nonāca droši vien tikai 19. Gadsimtā. Bet, nu, savukārt zinātnieki Johannes Keplers, kurš bija Tycho Brahes skolnieks Prāgā, kad Dānijas karaļa dēls vairs negribēja atbalstīt šos te pētījumus Vēnes salā, tad Tycho Brahe pārcēlās dzīves pēdējos gados uz Prāgu, un tur strādāja kopā Johannes Kepler, kurš izmantoja Tycho Brahes datus, lai reiķināt sākumā Mars orbītu, un pēc tam saprast, ka arī citu planētu orbītas, ka nav riņķi, bet ir eliptiskas, kur ir noteikti likumi, pēc kuriem planētas kustas. Un Keplers bija teorētiķis, bet viņš izdarīja milzīgu darbu, pateicoties praktiķa Brahes rezultātu.
Tad viss sākās no praktiķa, aizgāja kā uz teoriju un durzies tā, ka Mārķiņam bija, kas
sakās. Faktiski ir tā, ja mēs planētas un planētu kustību nepētam un neanalizējam, tad mēs tīri labi varam dzīvot arī tādā modelī, kur Zeme ir visa centrā un viss griežas ap Zemi, jo tādu ārēju pazīmju nav, it kā, nu, mums esot, mēs redzam, ka saule kustās, mēs redzam, ka debes sfēra naktī kustās, bet nu, tā teikt, tāpēc nav tāda viena droša elementa, lai uzreiz pateiktu, vai viens modelis ir pareizāks vai otrs. Tur jāsāk pētīt detaļas, jāsāk skatīties, kādas ir orbītas, kāda ir apriņķošanas periodi.
Un tad tikai to var pamanīt. Bet tieši par to pētīšanu es gribēju jums vaicāt, jūs abi sakāt arī, nu tad, kad Tycho Brahe nomērīja vai novēroja, tas laiks viņa dzīves laikā, ar ko tad viņš novēroja? Tiešām var teikt, viņš bija tāds pēdējais, kurš ar neabruņotu aci vispār skatījās debesīs un tās pārsteidzošās nianses redzēja.
Nu, bija vēl pāris cilvēki, kas spītīgi atteicās likt pie kvadranta teleskopu. Kvadrants vai sekstants ir tātad leņķu mērīšanas ierīce, un Tycho Brahes laikā tātad varēja skatīties tikai neabruņotu aci. Tycho Brahe nomira 1601. Gadā, teleskopu Galilei sāk izmantot 8 gadus vēlāk. Un tāpēc milzīgi kvadranti bija milzīgas tās leņķmēra ierīces, lai pēc iespējas precīzi tos leņķus varētu nolasīt. Un nu, tā sanāk, ja, ka viņš bija pēdējais lielais astronoms, kurš nestrādāja teleskopu, jo viņi vēl nebija. Un teleskops lūk nāca Hans Slipperšejs, holandiešu optiķis, sākumā uztaisīja, un tad tā ideja, kā saka, ātri izplatījās Eiropā. Galileo Galilejs jau teleskopu lēcas slīpēja pats, mēs teleskopu viņš bija ļoti nepilnīgs, bet tas atkal deva klāt teleskopu tas attīstījās ļoti strauji, un te tā kā ir tās ļoti arī Raksturīgs moments. 1609. gadā Keplers publicēja divus no trim planētu kustības likumiem. Nākamā gadā Galilejs publicēja savus pirmos rezultātus, ka viņš saka, ka Jupiteram ir pavadoņi, Venērē mainās fāzes, ar vārdu sakot, pēkšņi parādījās ļoti daudz jaunas informācijas, ka tie nav vienkārši pūktiņi debesīs, kam jāmēr koordināts, ka tas ir kaut kas nozīmīgs, tā pasaule sāk kļūt strauji, kļūt plašāk.
Te varbūt radio klausītājiem jāpiemina, kas ir kvadrants.
Mazliet tev ieskicēja Ilgons, jo precīzāk noteikti nāks pļauni.
Lai mēs saprastu, kas ir kvadrants, tas ir tāds, tā ir ceturtā daļa no tāda liela apļa. Tas ir aplis ir kādu vairāk metru diametrā. Un tad savukārt šī te ceturdaļa ir sadalīta smalkās grādu iedaļās un grādu vēl sadalīta arī minūtēs grādu daļās. Un tad šo te ceturdaļu no tā apļa, kas ir izgatavots no kāda metāla, tāds stingrs instruments, tas ir nostiprināts konkrētā vietā, ir vairāk varianti, vai nu skatās tieši uz dienvidiem, vai ir grozāms ap savu asi, un tad kustinot tādu tā kā lineāli, mēs varam nomērīt starp vienu un starp kādu citu zvaigzni to leņķi. Tas attiecas uz to, tas, ka mums ir svarīgi zināt zvaigžņu koordināts, tā vajadzība tiešām nekur nav pazudus. Tāda ir arī mūsdienās, un mūsdienās arī ir kosmiskie aparāti, kas to vien tik dara, ka mēra zvaigznēm ļoti precīzi koordināts.
Bet arī mēra leņķis, jā.
Leņķis, jā. Tiesa, te jau ir pavisam cita precizitāte, un mēs iegūstam pavisam citu informāciju. Mēs redzam, ka zvaigznes savstarpēji lēnām arī kustās. Un kustās vai nu tādēļ, ka pati Zeme riņķo ap Sauli, un tad veidojās tā kā paralakse, vai arī ir zvaigžņu tāda savstarpējā kustība. Kas attiecas uz pirmajiem novērojumiem ar teleskopiem, pašiem pirmajiem, tas viens secinājums bija tāds, ka zvaigzne joprojām ir kā punktiņš. Jā. Tiesa, pirmajiem teleskopiem bija dažādas optiskās nepilnības, tie punktiņi bija varbūt daļai izplūduši, punktiņi izskatījās vairāk pēc tādām tā kā varavīkšņu veidojumiem, kur bija dažādi optiskie efekti, aberācijas, un hromatismi parādījās, un tad ar laiku uzlaboja šīs optiskās sistēmas, radās iespēja iegūt varbūt gan lielāks palielinājums, gan arī asāks attēls, bet zvaigznes joprojām paliek kā punktiņi. Jā, tas ir tāds, nu, tā kā viens no secinājumiem, ka tie ir ļoti, ļoti tālu esoši objekti un nu, tā teikt, punktveida gaismas avoti.
Bet tolaik cilvēki saprata, ka tā ir tā optiskā nepilnība, vai tas savukārt sagrozītos sajūtu, kādu pasauli viņu vēro un varbūt noticēja kaut kam, kas patiesībā nebija, vai iztēlojās tās planētas citādākas nekā tās patiesībā ir.
Pašā sākumā Galilejam gāja grūti pierādīt, ka tas, ko viņš rāda teleskopā, ir reāls, nevis māņa. Jā, bet, nu, zinātnieki ātri jau saprata, jau tika optika pētīta paralēli, un viens no risinājumiem tolaik bija zinājuši par šo te varavīkšņai no attēlu, kādā veidā to risinā, bija būvēja milzīgi garus teleskopus. 50 metrus garš teleskops, bet mūsdienās nav tik gari. Kāpēc? Jo tad tā varavīkšņainība bija mazāka, nebija jūtama. Un tad bija tā, ka staba galā ir kaut kāda lēca, nu, sap citu, nedaudz lielāks, kā mūsdienās amatieri izmantotā 20 cm diametrā. Un tad bija aukla, 50 metru otrā garā bija okulērs, kurā skatījās iekšā raci. Un tāda teleskopa, kā bija novērot, nu, fantastiski grūti droši vien, bet, neraugoties to, Hevelijs, Heigens un citi, kas īnie šādiem te teleskopiem atklājā, vispār to, kas atrodam, ir grēdzēns. Pēc tam Hasīdi atklāja, ka tur ir sprauga. Atklāja Titānu, Heigens, Saturnu pavadoni, jo Galilejs jau četras Jupitera pavadonis bija atklājis. Pēc tam Heigens, Hasīdi atklāja vēl četrus. Atsakot, sāka krāties fakti visādi interesanti. Sākumā pa Saules sistēmu, jo tas ir mums tuvākais.
Pārsteidzoši, ka varēja ar tādu instrumentu ieraudzīt tur Saturna gredzenus, piemēram. Jā, nu liekas, tiešām ar ko tie cilvēki bija apveltīti, ka viņi skatoties debesīs ar tik vienkāršiem un primitīviem instrumentiem spēja redzēt tādu detaļus, kas laikam vēl neskaitās lielas detaļus, jā, droši vien.
Nu jā, tajā pašā 17. Gadsimtā, kas sanāk jau tajā laikā, kad uzsākās pirmie novērojumi ar teleskopiem, slavenais fiziķis Ņūtons meklēja risinājumu tam, kā novērst šīs te krāsainos spektra efektus, un piedāvāja veidu, kā teleskopu var būt nevis veidot no divām lēcām, bet izmantot spoguli, kas ir ieliekts, pulēts spogulis, un kādu 60 gadus vēlāk pēc pirmo, tā kā pašu pirmo teleskopu rašanās, izveidojas arī Ņūtona sistēmas teleskops, kurš starp citu arī vēl mūsdienās ir aktuāls, ļoti daudzi astronomijas amatieri lietotie teleskopi ir tieši Ņūtona sistēmas, un tad pēc tam jau sākās arī dažādu citu veidu spoguļu veida teleskopu risinājumu, kas krietni uzlaboja to attēlu kvalitāti, un arī deva iespēju tos teleskopus veidot kompaktākus.
Un tas izrādies pareizais virziens, jo visi lielie mūsdienu teleskopi ir spoguļu teleskopi.
Jā, tieši tā.
Toreiz jau patiesībā tik likt pirmie soļi mūsdienu normālam tādam optiskam spoguļu teleskopam, jā. Bet runājot vēl par to pasauli, ko cilvēki redzēja tolaik, nu, parādoties teleskopam, ar ko mēs varam salīdzināt mūsdienās, nu, piemēram, tādas lietas ienākšana dzīvē? Nu, lai mēs iztēlotos kādu revolūciju, radīju vai neradīju, varbūt pat tāda?
Man prātā nāk tāds salīdzinājums, ka fotogrāfija no analogās kļūpa par digitālo, un digitālā fotogrāfija ļauj arī mums pēc tam veikt dažādu pēcapstrādi, pievienot dažādus efektus, filtrēt un iegūt krietni labāks un kvalitatīvāks tehniskie attēlus. Tas ir apmēram tāds tā kā viens solis, kas diezgan būtiski maina pēc tam tālāko darbošanos ar to informāciju, ka mums uzreiz parādās principā jaunas iespējas ar teleskopu. Mēs, pieņemsim, redzam, ka tiešām tas pats mēnesis ir apaļš, nevis kā plakans disks, lai arī pirms tam jau bija priekšstats, ka tam ir jābūt kā apaļai lodai, spriežot pēc fāzēm, bet ja mēs tūplānā apskatāmies krāterus un mēs redzam, kā pārvietojas ēnas un kā tie krāteri izgaismoti, tur vairs nav divu domu tam, ka tam ir jābūt telpiskam objektam.
Es gribētu papildināt. Patiesībā astronomi, vismaz astronomi piedzīvoja 20. Gadsimta vidū līdzīgu revolūciju, jo līdz tam visa informācija par kosmosu nāca gaismas veidā. Un tad izrādījās, ka no kosmosa nāk radioviļņi, siltums starojums, rentgen starojums un kas tik vēl. Un tad pasauli tā kā pavērās tādās milzīgās krāsās. Un šis brīdis, kad tie pirmie teleskopi parādījās Galileja laikā, arī bija tāds milzīgs atklājums, ka tiešām labi zvaigznes palika kā punktiņi, bet neskaitot zvaigznes bija gana daudz objektu, kurus tagad varēja saskatīt. Izrādījās, ka pienaceļš sastāv no atsevišķām zvaigznēm, ar laiku iemācījās saskatīt miglājus detaļās un atšķirt no galaktikām, tas gan nāca vēlāk. Tā kā tas bija tāds būtiskas izmaiņas pasaules skatījumā. No sausas koordinātu mērīšanas uz domām par debes ķermeņu fizikālo dabu. Un tad jau nonāca kaut kādā brīdī, ka varbūt Saule līdzīga citām zvaigznēm un Zeme līdzīga citām planētām.
Jā, un tad mēs varam tikai vilkt paralēlus ar to, kā mēs pēc tam esam veidojuši mūsu pasaules uzskatu. Bet tas, ko Mārtiņš teica, ka tas salīdzinājumi ar to digitālo fotogrāfu ienākšanu, man savukārt klausoties liekas salīdzinājumā, nu mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē, ka tad katrs var uztaisīt 100 un vienu bildi un pateikt, nu tad man tā viena patīk un tā ir tā īpaši veiksmīgā. Vai arī to laika ir nu, tāda parādība, ka daudz vairāk parādās to pašu novērojumu un daudz vairāk cilvēku iesaistās vispār novērojumu veikšanā un tad, kā saka, mēs varam izlasīt tos labākos novērojumus un veiksmīgākās lietas no tā redzētā, vai tā gluži nebija, ka pēkšņi nu, pievērsās nu, ne masveidā, bet daudz plašākā mērogā tiem novērojumiem.
Nu, tur jāsaka, ar daudzām lietām ir tā, ka paralēli strādāja, piemēram, pie tiem pašiem teleskopiem, līdz ko bija pirmais teleskops un bija kādi pirmie rezultāti, tā izrādījās, ka vēl arī citi ir pie tām optiskajām sistēmām strādājuši, bet kāds ir bijis veiksmīgāks, kāds arī veids novērojums, tā paša Jupiter, tad kāds cits arī veids. Vēsturiski mums saglabājies varbūt tikai par Galileo Galilei veiktiem pētījumiem, bet nav šaubu par to, ka arī kāds cits ir mēģinājis to izdarīt, vienkārši nav pierakstījis, nav sapratis to, ko redz, vai nav uzdrošinājies to interpretēt, riskējot nokļūt kaut kādā nelabvēlīgā gaismā. Tā kā tādas lietas ir tāda tā kā modas virziena, ka līdz ko parādās vai nu jauns instruments, vai nu jauns pētījuma objekts, tā to daudz dara.
Jā, līdzīgi kā par Brahe runājot un sarunu sākumā, kā es par to Wolframu, ja, ka varbūt viņš pats maz nezināja, ka viņš ir atklājis arī Wolframu. Ja, ka...
Visdrīzāk, jā, ka tie bija kādi piemaisījumi rūdā.
Viņš, kas pagāja secen, ja, varbūt arī tā laika novērotājs, kāds novēroja kaut ko, bet nezināja, ka ir atklājis kaut ko tiešām pārsteidzošu un ļoti, ļoti jaunu. Bet vai nebija tajā laikā cilvēkiem tā sajūta, varbūt es nezinu, cik daudz zināms no tādas vēstures raugoties, ka nu, parādās jauni apvāršņi, parādās jauni mērogi un likās, nu tik mēs tūdaļ visu sapratīsim par visumu un var teikt, tas visums nelikās daudz mazāks un tuvāks cilvēkiem kā patiesībā.
Jā, protams, tā fiksētā zvaigžņu sfēra šķita kaut kur, nu tāda relatīvi netāla un tas pats tikko Brahe, lai aizstāvot savu pasaules sistēmu, viņš bija izreikinājis, ka tām zvaigznēm jābūt milzīgām, tik milzīgām kā Zemes orbīta. Mēs gan mūsdienā zinām, ka dažas tādas zvaigznes ir, bet tajā laikā tas šķita neiespējami, ka kaut kas tik liels vispār varētu pastāvēt. Un, nu, jā, tas no vienas puses, no otras puses šķita, nu, kad mēs esam atklājuši tagad planētu kustības likumu, mēs tagad saprotam, kas ir Saules sistēma, mēs tur esam izpētījuši, ka tām planētām riņķo pavadoņi, nu, tā kā jau pasaules aina sāk veidoties, bet, zināts, vēsturē tā ir bijis vairāk kārt, ka kāds saka, viens no fiziķiem 19. Gadsimta beigās izteicās, nu, pasaule ir pamatos izpētīt, un mēs lieliski zinām visu mehānikas likumus, optikas, pat elektrību, tagad zinām, viss ir kārtībā. Un tad nāca kvantu fizika. Nu, tā kā, laikam, nekad nesaki hop.
Jā.
Sajūta varēja būt tajā laikā tāda.
Jāņem vērā, ka tajā laikā jau nebija tā kā šobrīd NASA izlaiž preses relīzi ar to, ka pieņemsim Hubble vai James Webb teleskops ir nofotografējis, atklājis, un tad visi to pieņem kā faktu un pēc tam tālāk balstās. Tur bija tā, ka tas varbūt bija vienas universitātes ietvaros, piemēram, Galilejs Padujā strādāja. Ne vienmēr tās idejas uzreiz pieņemsim tālāk izplatās, varbūt kāds cits kaut ko citu dara, un pēc tam tikai gadsimt vēlāk viņa pieraksts atroda arhīvos.
Arī tā, bet visi centās ļoti aktīvi uzreiz savus atklājumus publicēt. Tikko Brahe te vienas salā bija savu tipogrāfiju tieši šādam te nolūkam, jo tā arī to prioritāti vajadzēja pamatot, ka es esmu tas, kurš pirmais ieraudzīja un izdomāja. Un zinātnieki arī aktīvi apmainījās ar vēstulēm, bet principā mēs runājam par to pasaules uzskatu, kas veidojās zinātnieku sabiedrībā.
Bet cik ļoti tā bija slēgta tā sabiedrība tajā laikā?
Nuslēgta, tomēr, redz, tikko Brahe pats nāca no turīgas ģimenes un karalis viņu dāsni atbalstīja. Zinātnē bija tā kā hobijs, atskaitot dažus profesionāļus, tikko Brahe maksāja karalis.
Tur Parīzē, robežai,
jā, Parīzē bija observatorija, kurš jau tā saka, strādāja profesionāli astronomi. Lielākoties vispār debas zinātnes bija hobijs līdz pat 19. Gadsimtam, ko arī atļauties turīgākie cilvēki, kas arī bija iegūši labāku izglītību līdz ar to.
Jā, nu pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es noteikti vēl gribēju pieskarties jautājumam par to, nu kā mēs varam salīdzināt, jūs teicāt daudz, kas no patiesībā Ņūtona laikiem ir tālāk atnāca līdz mūsu laikiem kā amatieru teleskopos, jo projām mēs lietojam šādu tipu teleskopus. Vai tā laika cilvēks iztēlojoties, kādi ir šobrīd optiskie teleskopi, varētu teikt, tas vispār ir kosmos, kā mēs mēdzam teikt, tur vispār diena pret nakti, un viņiem varēja likties, ka to optisko teleskopu var nu tik ļoti attīstīt un tik ļoti citas lietas ieraudzīt, salīdzinot ar to, kāda teleskopa ir mūsdienās. Vai tas ir tiešām diena pret nakti, vai mēs klāji redzam? Nē, tas ir lielās līnijās tas pats, tikai uzlabots.
Varētu teikt, ka tiešām lielās līnijās tas ir tas pats, bet ir ļoti, ļoti daudz dažādu uzlabojumu. Piemēram, ir neskaitāms sistēmas ar to, kur izmanto nevis tikai divas lēcas vai spoguli un lēcu, bet tur ir 11 lēcas vai koriģējoši elementi. dažādi pārklājumi, un arī tas, kā tas teleskops tiek orientēts pret debesi vai ir sekošanas sistēma. Un tālāk pats par sevi arī saprotams, ka vai mēs vērojam ar aci, vai mēs kaut ko reģistrējam. Bet, ja mēs atgriežamies pie tiem optiskajiem principiem, tad optika jau ir visu šo gadu laikā ir attīstījusies tādā tā kā varbūt attēlu kvalitātes uzlabošanas virzienā, bet kardināli jau nekas nav mainījies faktiski, tā var teikt.
Jā, bet tas, ko mēs esam iegūši, es reizēm to visu mūs salīdzina kartupeļu lauku. Galileo Galilejs bija tas, kurš noraka pirmos lielos kartupeļus, tagad rudenī tēma aktuāla, bet tas astronomijas kartupeļu lauks izradījās fantastisks, milzīgs, tur bija tik daudz, ka tur vēl ko rakt un rakt arī mūsdienās.
Jā, tā kā viņš norokot pirmos kartupeļus likās, un tad bija tā sajūta, tik mēs visu sapratīsim, un tur nekā tajā laukā vairs nav, drīz vien cits saprat, ka tur vēl ir ļoti daudz ko rakt, un tā cilvēka, cik es saprotu, tā attieksme nemaz nebija tāda sākumā, ieraudzīt, tā tad mums viss ir pierādīts, un mēs noticam tam, ko mēs redzam, tur vēl diezgan grūti gāja ar to, lai laustu to cilvēku priekšstat par to, kādā visumā mēs dzīvojam, lai gan liekas, pirmie instrumenti parādījās, kas tiešām pasaka, kas ap ko griežas un kas ap ko negriežas.
Jā, redz, cilvēkiem diezgan grūti bija pierast pie tās idejas, ka Saulē ir pa vidu un planētas riņķu apkārt. Vēl vecais Stendersauks, tas gudrības grāmatā, skaidroja, kas tad tur kustās cepetes vai pavards, vai tad pavardu nesīs cepetiem apkārt. Labāk, lai tas cepetes griežas, tā viņš pa zemes griešanos skaidroja. Bet mūsdienās mēs arī dzīvojam, astronomi dzīvo galaktika pasaulē, bet tomēr daudz cilvēki tik tālu nav tikuši. Nav bijusi iespēja, nav bijusi interesi tik liela, varbūt par šīm te astronomijas lietām. Cilvēki zina planētas, protams, zvaigznājas, bet tas, ka mēs dzīvojam milzīgā galaktika pasaulē, kas izplešās, ka varbūt bija tur ļoti neparasts sākums, tas daudziem vēl nav ikdienas priekšnots. Te vēl astronomiem jāstrādā popularizēt.
Kartupeļu lauks vēl nav norakts astronomijam. Par to ir liels prieks. Liels jums paldies par šo sarunu un ieskatu tajā, kā mainījās cilvēku skats uz debesu jumu tajā brīdī, kad parādās teleskopi. Un šajā raidījuma stundā mēs dzirdējām studijā Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes astronomijas institūta pētnieku Ilgonu Vilku, kā arī Latvijas astronomijas biedrības pārstāvu Mārtiņu Gilu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Par to paldies producentei Paulai Gulbinskai. Ģirtam Bišam, kas bija mūzikas redaktors šai stundai, Katrīna Bramberga skaņu režijā un Sandra Kropa šeit studijā. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!